Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem bun venit la Școala de Sabat Audio. Gazdele dumneavoastră sunt Dana Pop și
Gabriel Martinescu,
iar în regia tehnică, Luis Martinescu. Titlul studiului este
Lasă biserica să știe.
Textul de memorat se găsește în Marcu, capitolul 6, cu versetul 30.
Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni.
Gândul central.
Cartea Faptelor Apostolilor este un raport al eforturilor misionare depuse de biserica primară și este plină de învățăminte pentru noi.
Creșterea extraordinară a bisericii primare i-a determinat pe mulți să studieze Cartea Faptele Apostolilor. Ca urmare a acestui fapt, multe domenii ale activității bisericii au fost examinate în lumina ei. Creșterea bisericii, misiunea externă, administrarea bisericii și evangelizarea. De asemenea, au fost evidențiate multe principii cu privire la aceste domenii, însă altele, precum cel al raportării, nu au primit atenția cuvenită. Raportarea din Faptele Apostolilor pleacă de la modelul de raportare din Evanghelii și arată că această activitate importantă a vieții de biserică are un impact semnificativ asupra succesului lucrării de mărturie și evangelizare. Avem nevoie să știm ce se întâmplă, ce funcționează și ce nu funcționează. Săptămâna aceasta vom examina rapoartele aduse de primii evangeliști înaintea conducătorilor lor și înaintea bisericii în întregime. Scopul nostru este să înțelegem că prezentarea rapoartelor este importantă și să descoperim cum poate ea să contribuie la succesul strategiilor de mărturie și evangelizare ale bisericii locale.
Un principiu biblic.
Când auzim cuvântul raport, ne gândim la un teanc de foi pline cu cifre și cu statistici pe care se va așterne praful. Totuși, raportarea nu este o invenție modernă menită să le aducă frustrare celor implicați în lucrarea de mărturie și evangelizare. Ea este un principiu biblic. Din textul de memorat aflăm că ucenicii i-au dat lui Iisus un raport cu privire la ceea ce au făcut și au predicat în călătoria lor misionară. Raportarea pare să fie elementul central al lucrării Evangheliei. În Biblie nu vom găsi un verset care să impună obligativitatea raportării, dar atât în Vechiul cât și în Noul Testament găsim o multitudine de dovezi că este importantă. Raportarea cuprinde o serie de evenimente. Cineva pregătește raportul, altcineva îl primește, raportul este evaluat și apoi se iau decizii și se plănuiesc acțiuni pe baza lui. Întrebarea numărul 1. Ce raport le-au adus Petru și Ioan fraților lor? Să ascultăm Faptele, capitolul 4, cu versetul 1 la 31.
Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții căpitanul templului și saducheii. Foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau că în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-au ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt lume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții, cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răscurlat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăsneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Ce a făcut biserica în urma auzirii raportului lor? Ce lecții desprindem noi? Pentru că la data aceea nu existau ziarele, radioul sau televiziunea prin satelit, principalul mijloc de a răspândi vestea cea bună despre Iisus era comunicarea verbală. Dacă primii credincioși ar fi cedat în fața presiunilor, lucrarea lor pentru Dumnezeu ar fi fost grav afectată. De aceea, ei se întâlneau, ascultau rapoarte și apoi stabileau o strategie care să îi ajute să răspundă chemării lor. În centrul tuturor activităților lor se aflau rugăciunea și studiul Scripturii. Dacă ar fi să rămânem cu un singur lucru din această relatare, atunci să reținem cât de importante erau pentru primii creștini rugăciunea și încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu. Ele ar trebui să fie la fel de importante și pentru noi. Deși nu ne sunt prezentate planurile lor în detaliu, versetul 29 ne spune că ei erau hotărâți să vorbească despre Iisus în ciuda amenințărilor făcute împotriva lor.
Ioan și Petru au citat din Scriptură înaintea conducătorilor poporului și înaintea celorlalți credincioși iudei, arătând locul esențial pe care ea îl ocupă în credința și mărturisirea lor. Cât de importantă este Scriptura pentru tine? Pentru a răspunde la această întrebare, gândește-te, cât timp petreci studiind? Le-a povestit ce făcuse Dumnezeu.
Se subliniază deseori faptul că secretul înțelegerii și armoniei dintre oameni este comunicarea eficientă. Observăm că și în familia bisericii, raportarea activităților și a rezultatelor lor este o parte vitală a comunicării. În multe biserici se desfășoară o activitate intensă, dar numai cei implicați direct în diferitele domenii de slujire știu ce se întâmplă în fiecare domeniu. Din acest motiv, coordonatorii diferitelor activități au impresia că interesul oamenilor față de lucrarea lor este scăzut. Și este normal să fie așa atâta timp cât coordonatorii nu vin înaintea bisericii să-și prezinte obiectivele și strategiile și să prezinte raportul activității și rezultatele ei. Întrebarea numărul 2. Cum a reacționat biserica atunci când a auzit rapoartele misionare prezentate de Pavel? Să ascultăm Fapte, capitolul 21, cu versetele 19 la 25.
După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise și să le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci fă ce-ți vom spune noi. Avem aici 4 bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curăță-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce a auzit despre tine, ci că și tu umbli întocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am zis că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie.
Deși veștile erau bune, în rândul credincioșilor existau semne de îngrijorare. Care era problema? Ce a făcut Pavel? Ce putem învăța de aici? Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetele 19 la 23.
Căci măcar că nu sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea.
Când s-a întors la Ierusalim din călătoria sa misionară, Pavel a prezentat înaintea lui Iacov și înaintea prezbiterilor un raport despre modul în care Dumnezeu binecuvântase lucrarea sa printre neamuri. În timp ce ascultau experiențele sale, conducătorii bisericii l-au lăudat pe Dumnezeu cu sinceritate. Dar au existat și opinii divergente și neînțelegeri, chiar dacă veștile aduse de Pavel au fost bune. Ellen White, în cartea Faptele Apostolilor, la pagina 405, spune: mulți dintre iudeii care primiseră Evanghelia mai nutreau încă un simțământ de considerație față de legea ceremonială și erau prea grabnici în a face concesii neînțelepte, nădăjduind ca astfel să câștige încrederea conaționalilor lor, să le îndepărteze prejudecățile și să-i câștige la credința în Hristos ca răscumpărător al lumii. Pavel a înțeles că atâta vreme cât mulți dintre membrii cu vaza ai bisericii din Ierusalim aveau să continue a nutri o prejudecată împotriva lui, ei aveau să lucreze continuu în vederea nimicirii influenței lui. Simțea că dacă printr-o concesie chipzuită i-ar fi putut câștiga pentru adevăr, ar fi înlăturat o mare piedică din calea succesului Evangheliei în alte locuri. Însă el nu era autorizat de Dumnezeu să cedeze atât cât îi cereau ei.
Și astăzi există opinii divergente cu privire la metodele cele mai bune de câștigare a sufletelor. Ce opinii divergente există în biserica ta locală? Ce poți face pentru a ajuta la găsirea unei soluții? Importanța raportării.
Raportarea activităților de evangelizare și mărturie personală și a rezultatelor lor nu a fost considerată întotdeauna importantă și de aceea nici nu s-a trecut la efectuarea ei. În general, oamenii acordă importanță unui lucru în funcție de valoarea pe care cred că o are. Dacă socotim că este o pierdere de timp și de energie, atunci nu îi vom acorda mult timp și multă atenție. Prin urmare, trebuie să demonstrăm că raportarea este importantă. Membrii bisericii trebuie să vadă ce se urmărește prin rapoarte. Există o diferență între raportarea strictă a datelor și prezentarea modului în care activitățile pe care le reprezintă aceste date contribuie la succesul eforturilor bisericii de a câștiga oamenii pentru Hristos. Celor care prezintă raportul le revine responsabilitatea de a le transmite ascultătorilor entuziasmul și bucuria succesului adus de lucrarea prezentată în raport. Întrebarea numărul 3. Dacă am eliminat toate rapoartele misionare din Cartea Faptele Apostolilor, ce informații interesante și încurajatoare am pierde? Să ascultăm Fapte, capitolul 5, cu versetul 14.
Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult.
Capitolul 8, cu versetele 4 și 12.
Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei.
Capitolul 11, cu versetul 21.
Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul.
Și capitolul 14, cu versetul 21.
După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți uceniți, s-au întors în Lista și Iconia și la Antiohia.
Creșterea uimitoare a bisericii primare nu este întâmplătoare. Sub puterea Duhului Sfânt și cu credința că vor avea succes pe baza făgăduinței lui Iisus, credincioșii s-au angajat în lucrare și au avut rezultate. Atenția lor s-a îndreptat spre ceea ce trebuia făcut și spre metoda cea mai bună de lucru. Faptele Apostolilor raportează că, prin predicarea Evangheliei, mii de bărbați și femei s-au întors la Domnul și au fost botezați, intrând în programul de ucenicie. Acest fapt subliniază încă o dată importanța raportării cât mai detaliate posibil a rezultatelor și a activităților. Biblia oferă mai multe detalii despre rezultatele activităților de mărturie decât despre activitățile propriu-zise. Primii misionari au mers pretutindeni și au predicat despre Iisus și despre împărăția sa. Pe baza rezultatelor raportate și consemnate, deducem că apelurile adresate ascultătorilor erau puternice. Predicarea și apelurile lor continue au produs rezultate extraordinare în creșterea bisericii.
Suntem încurajați atunci când auzim vești bune despre eforturile misionare de succes. Cum reacționăm însă atunci când lucrurile nu merg bine, când planurile noastre par a eșua, când eforturile par zadarnice? Cum ar trebui să reacționăm? Discutați în cadrul grupei Școlii de Sabat. Raportarea și motivația.
Când vorbim despre motivație, ne referim la rațiunile profunde pentru care credem sau facem anumite lucruri. Raportarea poate avea în spate o motivație sau mai multe. Poate că prezentăm raportul pentru a încerca să convingem comitetul să continue finanțarea sau poate că îl prezentăm în așa fel încât să convingem că programul trebuie abandonat sau că responsabilii trebuie să fie schimbați. Dacă prezentăm numai anumite informații sau dacă le accentuăm, deciziile luate pe baza unui astfel de raport probabil că nu vor fi cele mai bune. Rapoartele noastre trebuie să fie cinstite și corecte. Întrebarea numărul 4. Toți cei 12 oameni trimiși ca iscoade în Canaan au văzut aceleași lucruri. De ce doar doi au dat un raport bun? Să ascultăm Numeri, capitolul 13, cu versetele 17 la 33.
Moise i-a trimis să iscodească țara Canaanului. El le-a zis: mergeți de aici spre miază zi și apoi să vă suiți pe munte. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care o locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare, la număr. Vedeți cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite. Cum este pământul, dacă este gras sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară. Era prevremea când se începea să se coacă strugurii. Ei s-au suit și au iscodit țara, de la pustia Țin până la Rehob, pe drumul care duce la Hamat. S-au suit pe la miază zi și au mers până la Horeb, unde se aflau Ahiman, Șașai și Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu 7 ani înainte de cetatea Tsoan din Egipt. Au ajuns până la Valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugur și l-au adus câte doi cu ajutorul unei prăjini, au luat și rodii și smochine. Locul acela l-au numit Valea Eșcol, strugure, din pricina strugurului pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel. Le-au adus știri lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise: ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise și a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste.
Dumnezeu le-a promis copiilor lui Israel că țara va fi a lor. Iosua și Caleb au prezentat un raport bun și au îndemnat să treacă imediat la cucerirea țării. Celelalte iscoade au dat un raport negativ, au subliniat obstacolele și au îndemnat să se întoarcă în Egipt. Când formulăm rapoartele, trebuie să luăm în considerare voința descoperită a lui Dumnezeu și binecuvântările sale. Raportul nu trebuie să arate doar cât de bine stăm, ci și cât de bine am împlinit voia sa. Există întotdeauna pericolul de a fi fascinați de modele mai noi de slujire evanghelistică și de a ne evalua succesele în funcție de măsura în care am reușit să le implementăm, comparându-ne cu alte biserici. Când prezentăm raportul reușitelor noastre aparente, putem fi mai interesați să lăsăm impresia că avem succes decât să aflăm voia lui Dumnezeu pentru biserica noastră și să o împlinim prin harul său. Aceasta este o problemă pentru biserică, mai ales acum, când suntem bombardați cu nenumărate metode mai bune de evangelizare. Și Iosua și Caleb au observat obstacolele din calea cuceririi țării, însă ei știau care era voia lui Dumnezeu. De aceea, o mare parte a raportului lor i-a asigurat pe israeliți că era posibil să ia țara în stăpânire. Celelalte iscoade nu au luat în considerare voia lui Dumnezeu și au adus un raport complet negativ, gândit să-i conducă pe oameni că întoarcerea în Egipt era o opțiune mai bună.
Ce putem face în mod concret pentru a duce o viață de credință cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și să acționăm pe baza lor și pentru a ne feri de încumetare, adică să facem lucruri care ar putea să nu fie cele mai așteptate și apoi, pentru a ne justifica faptele, să pretindem că am fost călăuziți de Dumnezeu? Spre lauda sa.
Unii ezită să prezinte rapoarte ale succeselor obținute, temându-se să nu fie o formă de laudă cu realizările omenești. Temerea lor este neîntemeiată. Prin aducerea unui raport fidel, Dumnezeu primește lauda, iar biserica sa este întărită în credință și încurajată să continue lucrarea. Se poate întâmpla ca unii să prezinte un raport din motive mai puțin onorabile, dar aceasta nu trebuie să îi împiedice pe credincioși să povestească ce lucruri minunate a făcut Dumnezeu prin ei când i-a împuternicit să fie martori și evangheliști pentru El. Dacă este prezentat cu umilință, entuziasm și dragoste de oameni, raportul îi poate încuraja și pe alți membri ai bisericii să se implice în lucrarea de evangelizare și de câștigare de suflete. Întrebarea numărul 5. Care a fost reacția conducătorilor și a membrilor bisericii din Ierusalim față de raportul adus de Petru cu privire la lucrarea pentru neamuri? Ce principii sunt importante și pentru noi? Să ascultăm Fapte, capitolul 11, cu versetele 1 la 18.
Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie, un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te și taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși la cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care ți va spune cuvintele prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurile pocăința, ca să aibă viață.
Petru și ceilalți care au îndrăznit să extindă lucrarea de mărturie și evangelizare dincolo de cercurile iudaismului au fost criticați. Ulterior însă, ca urmare a raportului dat de Petru înaintea bisericii din Ierusalim, criticile au încetat și ceilalți credincioși iudei i-au dat slavă lui Dumnezeu. Situația aceasta nu este ușor de înțeles din perspectiva noastră. Noi știm că Evanghelia trebuia să ajungă la toți oamenii, fie evrei, fie păgâni, chiar dacă trebuia să ajungă mai întâi la evrei. Totuși, în contextul cărții Faptele Apostolilor, acceptarea ideii că făgăduințele legământului erau valabile și pentru neamuri presupunea o schimbare majoră în gândirea iudeilor. Însă, datorită rapoartelor asupra lucrării și binecuvântării lui Dumnezeu, membrii bisericii au căpătat o nouă înțelegere cu privire la dorința lui Dumnezeu de a-i mântui pe oamenii de pretutindeni, deși planul său era încă de la început acela de a-i mântui pe toți cei care doresc să fie mântuiți. Cititorului obișnuit nu ia probabil mai mult de 2 minute ca să citească raportul lui Petru. Putem presupune, fără să greșim, că raportul, întrebările și răspunsurile ulterioare au durat considerabil mai mult. Totuși, deși Petru amintește în raport despre el însuși și cu toate că unii membri l-au lăudat în mod sigur, toată slava a fost dată lui Dumnezeu, iar conducătorii bisericii au fost încurajați când au înțeles mai bine că misiunea pentru întreaga lume putea deveni o realitate.
Aplicație. Raportul asupra lucrării tale.
Am văzut că ceilalți au nevoie să știe ce faci. Desigur că rapoartele specifice, referitoare de exemplu la numărul de participanți și la situația financiară, sunt necesare. De asemenea, este important să prezinți rapoarte în cadrul consfătuirilor pentru evangelizare și în cadrul comitetelor bisericii. În raportul verbal se prezintă pe scurt ideile principale, iar în raportul scris sunt incluse cât mai multe detalii. Este bine să oferi un raport scris. Informațiile acestea îi vor ajuta pe oameni să-și păstreze interesul față de lucrarea ta, îi vor încuraja și pe alții să participe și, totodată, vor susține în mod direct evaluarea, planificarea și obiectivele viitoare. Asigură-te că rapoartele tale țin cont de planurile generale de evangelizare ale bisericii și explică modul în care lucrarea ta contribuie la atingerea obiectivelor bisericii. Verifică-ți motivele pentru care prezinți rapoartele. În ce măsură ești preocupat de voința lui Dumnezeu pentru biserica ta și pentru salvarea sufletelor? Întrebări pentru discuție.
Cum putem prezenta veștile rele? Este ușor să vorbim despre succese, indiferent de domeniul în care l-am obținut. Dar cum putem prezenta insuccesele? Ce facem dacă un program al bisericii nu funcționează? Cum ar trebui pus în discuție și analizat acel program ca să fie făcute schimbările necesare? Dacă socotim că succesul în evanghelizare se datorează lui Dumnezeu, pe cine învinuim când lucrurile nu merg prea bine? Gândește-te la schimbarea care trebuia să aibă loc în atitudinea credincioșilor iudei față de lucrarea cu neamurile. Acum privește la biserica ta, la cultura și la societatea în care trăiești. La nivel teoretic, noi mărturisim că Evanghelia este pentru toți oamenii. Totuși, ce prejudecăți culturale și sociale trebuie să fie îndepărtate, așa cum au fost îndepărtate prejudecăților primilor credincioși iudei. Studiul de săptămâna aceasta s-a ocupat de raportarea activităților de evanghelizare, dar ne putem gândi și la aducerea în general a unei vești în orice tip de situație. Ce putem face pentru a fi întotdeauna onești și corecți și pentru a nu falsifica informația cu scopul de a obține ceea ce dorim? De ce au oamenii tendința de a cădea în această capcană și de a se auto-amăgi că exagerarea și falsificarea nu sunt probleme?
Aici se încheie studiul nostru. Am descoperit că prezentarea raportului activității noastre de mărturie personală și evanghelizare nu este la fel de importantă ca vestirea Evangheliei, dar este un element cheie al planului lui Dumnezeu. Informarea Bisericii cu privire la ceea ce a făcut Dumnezeu este esențială.